Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, stimați prieteni, sunt Anca Brășvălean-Șebeștien. La întâlnirea de la Centrul Clujan Mephibosheth pentru persoane cu dizabilități, întâlnire la care vă facem părtași și pe dumneavoastră în minutele următoare, invitat să aducă un mesaj biblic a fost președintele Misiunii Mondiale Unite Cluj, domnul Gavril Moldovan. De data aceasta, misiunea pe care și-a asumat-o a fost să ne reamintească cât și cum poate să-și pună dragostea amprenta unică în viețile noastre. Cum știm că e sau nu e dragoste în noi și în ceilalți? Că trebuie să iubim, știm. Dar cum găsim resursele și cum ne inspirăm mereu și mereu să putem face lucrul ăsta și față de Dumnezeu și față de semeni? Grea întrebare v-am pus, așa.
Foarte grea întrebare. Ne luptăm în fiecare zi să putem iubi. Și sunt prea mulți oameni falimentari la capitolul dragoste. Și asta pentru că, pe de o parte, nu înțelegem într-un mod corect ce este dragostea și nu căutăm soluțiile acolo unde trebuie. Ce am învățat sau ce am înțeles din Scripturi este că, pentru mine a fost un paradox în faza de început. În Ioan, în capitolul 15, Domnul Iisus repetă de două ori, vă poruncesc aceste lucruri să vă iubiți unii pe alții. Și întrebarea mea a fost, poate exista poruncă în dragoste? Ei bine, dacă privesc doar la relația mea de părinte cu copiii mei, pentru că îi iubesc pe copii, i-am iubit când erau mici, îi iubesc acum când sunt mari, și pentru că îi iubesc, a trebuit, nu odată, să le poruncesc. Lucruri pe care ei nu le-au înțeles atunci. Să le interzic anumite lucruri pe care ei atunci nu le-au priceput și pentru ei a însemnat mai degrabă un capriciu al tatălui sau, o lipsă de înțelegere a părintelui. Dar mai târziu au priceput. Dacă privim la legile din Scriptură, poruncile date de Dumnezeu, anumite porunci din Scriptură ni se par
prea grele
sau că ne încorsetează, ne limitează și mai degrabă creează impresia unui Dumnezeu capricios decât a unui Dumnezeu care ne iubește. Noi care vrem să muncim, spre exemplu, foarte mult, să câștigăm cât mai mult, Dumnezeu ne poruncește în Scriptură 6 zile lucrezi, a 7-a zi te odihnești. Deci din 7 zile, o zi, să nu faci nimic. Ei, Dumnezeu, pentru că ne știa, cunoaște cum ne-a creat, știe că organismul uman are nevoie de odihnă. Mai mult, era și o verificare a credinței noastre, a relației noastre cu Dumnezeu. Și multe alte porunci. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. O poruncă ce nu prea-și găsește astăzi locul în societatea modernă, contemporană.
Și nici nu precizează dacă se poartă bine cu tine.
Nici nu precizează să-l cintești pe părintele care se poartă bine și pe cel care se poartă rău să-l
tratezi
cu indiferență, da, ori să te răzbuni. Nu. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și este mai mult, este și o urmare menționată în Scriptură a împlinirea acestei legi. Dacă împlinești legea asta, trăiești mult și bine pe pământ. Ca să trăiești mult și bine pe pământ. Ei, toți am vrea să trăim mult și bine. Dar nu ne-ar prea place să respectăm legile. Ei, vreau să spun că există, după analiza aceasta, există în dragoste și poruncă. Pot conviețui foarte bine și chiar trebuie să o conviețuiască bine dragostea și porunca.
Și mai degrabă trebuie să avem încredere că lucrul acesta care ni se cere e bun, chiar dacă uneori nu pare.
Categoric. Sunt foarte multe lucruri în Scriptură și în relația noastră cu Dumnezeu pe care nu le pricepem. Cu toate acestea, avem nevoie de încredere, de credință în Dumnezeu. Dumnezeu în tot știința Lui. El ne cere lucruri care sunt bune și necesare. Lucruri care mai târziu aduc roade binecuvântate în viața noastră.
Și dacă ne uităm la felul în care ne-a iubit Dumnezeu, ce putem învăța ca să știm să iubim pe cei din jur? Și, de fapt, și pe El.
Aș sublinia două aspecte aici. Dumnezeu, când ne poruncește nouă să iubim, nu ne spune doar dintr-o teorie frumoasă sau strict, vă poruncesc și atât. Și spunea Domnul Iisus așa, să vă iubiți unii pe alții, oferind și un model, așa cum v-am iubit eu. Și dacă ne uităm la Domnul Iisus cum ne-a iubit El, aș sublinia faptul că Domnul Iisus, în iubirea Lui, a acceptat să sacrifice pentru noi. Deci El a părăsit gloria pentru noi și a venit în lumea noastră. El, Domnul Iisus, a acceptat să moară pe cruce pentru noi, s-a făcut păcat pentru noi, toate acestea pentru că ne-a iubit. Acesta este un aspect.
Deci sacrificiu ar fi un
sacrificiu, da. Însă, ce vreau să mai sublinez este faptul că Domnul Iisus a iubit până la capăt, indiferent de context, de împrejurare.
Și de reacția noastră?
Și de reacția noastră, exact. Indiferent de reacția noastră. Dacă privim la imaginea de pe cruce, în timp ce unii îl batjocoreau, alții îl scuipeau, unii îl împroșcau cu vorbe grele, l-au pironit pe cruce, i-au pus crunele de spini, Domnul Iisus a continuat să iubească, rugându-se, Tată, iartă, că nu știu ce fac. El se ruga pentru iertare. Deci El a iubit necondiționat.
O întrebare adiacentă aici. Avem resursele să facem gesturi din acestea dumnezeiești? Să iertăm și să iubim chiar dacă celălalt nu e interesat de noi sau poate chiar ne urăște?
Dacă ar fi să căutăm resursele noi înșine, categoric nu. Pentru că noi suntem predispuși la a ne răzbuna.
La ochi pentru ochi.
La ochi pentru ochi. La a nu tolera comportamentul celuilalt. Suntem preocupați de noi înșine, egoiști din firea noastră, mândri. Și dacă ar fi să căutăm resurse în noi, categoric nu. Însă, Apostolul Pavel, vorbind romanilor, în capitolul 5, spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Pentru că Dumnezeu locuiește în noi, putem iubi. Altfel spus, pentru că Dumnezeu locuiește în noi, El, Dumnezeu, iubește prin noi. Și se poate.
Ce avem de făcut? Ca să dăm drumul, să eliberăm dragostea turnată în noi.
Să dăm voie Duhului Sfânt, să dăm voie Cuvântului Sfânt, să dăm voie Dumnezeirii să lucreze prin noi. Aceasta este tot ceea ce avem de făcut. Și să facem pași mici. Nu să schimbăm lumea mâine sau astăzi, ci pași mici. În loc de o vorbă aspră, să învățăm să spunem o vorbă blândă. În loc de o critică, să facem o apreciere. În loc de o bârfă, o binecuvântare. În loc de a închide ochii când vedem nevoia cuiva, să întindem mâna să ajute. Lucruri mărunte, dar care ne ajută să creștem în facerea de bine.
Sacrificiul ar fi singurul cuvânt cheie care caracterizează dragostea autentică?
Nu, dacă mă uit la pasajul din Ioan 15, îmi plac alte câteva aspecte practice ale iubirii. Un al doilea aspect ar fi că o dragoste adevărată îl așează pe partener într-o nouă poziție. Îi oferă un alt statut. Spunea Domnul Iisus acolo, voi sunteți prietenii mei. Nu vă mai numesc robi, altfel spus, voi ați fi robi, dar eu vă numesc acum prieteni, pentru că vă iubesc. Adevărata dragoste izvorâtă din viața mea, plină de Dumnezeu și de Duhul Sfânt, îl așează pe partener într-o poziție nouă. Și asta este un lucru extraordinar. Dintr-un necunoscut, dintr-un străin, îl faci frate. ajuns să fie fratele tău, prietenul tău.
Deci prin ochii lui Dumnezeu, automat altfel îl vedem pe
exact,
celălalt.
Exact.
Deci statut.
Un statut, un nou statut. O altă caracteristică sau aspect practic al iubirii este că adevărata dragoste comunică cu plăcere. Spunea Domnul Iisus, v-am făcut cunoscut tot. Atunci când iubești, îți dorești să ai comuniune, să ai părtășie, să comunici cu persoana pe care iubești. Deci iubirea are părțile practice și o poți evalua, o poți estima în practică. Atunci când nu dorești să comunici cu cineva, când nu-ți face plăcere să comunici cu cineva, acolo este lipsă de iubire. Atunci când chiar frate cu frate ocolim să stăm de vorbă unul cu celălalt, sau frați în biserică, ocolim să comunicăm cu cineva, e lipsă de dragoste.
Cât de gravă e asta?
Apostolul Ioan, în prima sa epistolă, el nu s-a jucat cu cuvintele. El a fost foarte tranșant și a spus, cine zice iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, haideți să parafrazăm puțin, și ocolește pe fratele său și nu-l iubește pe fratele său, este un mincinos. Dragostea de Dumnezeu, dragostea noastră față de Dumnezeu se măsoară prin dragostea unii pentru ceilalți. Dacă nu putem să ne iubim frații cu care avem părtășie, ori suntem chemați să avem părtășie în biserică, nu putem afirma că îl iubim pe Dumnezeu.
Numai pe frați să iubim sau Apostolul, putem extinde?
Apostolul Petru extinde și spune cu dragostea de frați iubirea de toți oamenii. Deci noi suntem chemați să iubim pe toți oamenii. Domnul Iisus Hristos ne-a iubit pe vremea în care noi nu eram împăcați cu El. În Cartea Romani, în capitolul 5, face câteva referiri, prezentând statutul nostru pe vremea când Domnul Iisus a murit pe cruce. Eram străini, păcătoși, eram vrăjmași și eram fără putere. Noi eram așa. Și Hristos, Domnul, ne-a iubit așa cum a fost. Și ne-a adus în starea aceasta de copii ai Lui, de frați, de prieteni și a turnat în noi Duhul Sfânt, dragostea.
Ce ați spune cuiva care s-ar hotărâ să o pornească de la zero cu iubirea de oameni, de frați în credință și de oameni? De unde să apuce?
Cineva spune într-un mod simplu, dar nu simplist, Dumnezeu ne-a chemat să facem un singur lucru, să vorbim. Și continua subliniind două aspecte ale vorbirii, Dumnezeu ne-a chemat să vorbim lui Dumnezeu despre oameni și oamenilor despre Dumnezeu. În această ordine. Ei bine, faceți un experiment. Haideți să facem un experiment. Să începem să vorbim lui Dumnezeu despre persoană. Vom mai putea să vorbim de o persoană aceea. Să începem să ne rugăm pentru o persoană. Vom mai putea fi indiferenți față de persoana aceea? Primul pas ar fi să începem să ne rugăm. Poate este un om care ne-a făcut mult rău, ne-a șicanat, ne-a nedetățit. Să începem să vorbim lui Dumnezeu despre persoana aceea. Și vom constata cum inima noastră se schimbă și îl acceptăm și nutrim sentimente față de acea persoană. Și mai mult, simțim nevoia să facem lucruri bune pentru el. Acesta ar fi primul pas. Să începem să ne rugăm specific pentru oameni, pe nume, pentru problemele lor, pentru mântuirea lor, pentru iertarea lor. Și pe urmă ceilalți pași vin de la sine.
A fost invitatul Centrului Mephiboset, domnul Gavril Moldovan. În încheierea întâlnirii noastre va fi, desigur, Joni Erickson Tada, tot despre dragoste și despre absența ei și despre argumentele care ne spun că fără ea nu se poate. Lectura meditației, Alina Măcarie. Sunt Anca Broșfelean Șebeștien. Vă salut pe curând!
Nu trebuie să cauți prea mult dovezi care arată că bolile mentale înseamnă întotdeauna și un stigmat greu de purtat în societate. Cunosc o femeie pe nume Andreea, care a absolvit Facultatea de Psihologie a Universității din California și a văzut acest lucru întâmplându-se chiar sub ochii ei la unul dintre cursuri. Erau cam pe la jumătatea semestrului când s-a discutat despre tulburarea bipolară și despre depresie. Iar una dintre colegele ei a ridicat mâna și a mărturisit că suferă de tulburarea bipolară. Andreea a văzut cum ceilalți studenți, care până atunci fuseseră foarte implicați în discuție și extrem de interesați să afle cât mai multe, dintr-o dată nu s-au mai simțit confortabil. După acel curs, nimeni nu a mai privit-o în ochi pe colega aceea și majoritatea au părăsit sala de curs în liniște, încercând să o ocolească pe tânăra respectivă. Din acea zi, fata a fost exclusă din mijlocul lor. Din păcate, ce este valabil într-o sală de curs, poate că este valabil și într-o biserică. Există creștini care suferă de depresie sau schizofrenie și da, mulți adulți se confruntă cu autism sau diverse tulburări de acest gen. Și îmi pare rău să o spun, dar noi creștinii nu luăm note prea mari când vine vorba de așa ceva. Sunt unii care pun tulburările mentale pe seama posesiunilor demonice, alții nu sunt prea siguri ce ar trebui să creadă și astfel, ca și acei studenți despre care v-am povestit, mulți creștini îi evită pe cei cu tulburări mentale. Poate ne gândim că este de înțeles. Nu ne place să fim în preajma celor care ne fac să ne simțim prost, în preajma celor cu care nu ne putem identifica, în preajma celor în afara zonei noastre de confort. Tocmai din acest motiv, Iisus, în Luca 14, spune că atunci când dai o masă, să nu îți inviți prietenii bogați, neamurile sau vecinii, adică oamenii în compania cărora îți place să stai, oameni cu care te poți identifica. Nu, Iisus spune să treci dincolo de aceste bariere și să mergi la cei cu care nu te identifici, cei care te scot din zona ta de confort. În Marcu 2, Iisus a spus: nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să-i chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Prietene, apropie-te de cei din biserica ta care poate suferă de boli mentale. De îndată ce începi să-i cunoști, pune-le întrebări. Fă-i să înțeleagă că-ți pasă de ceea ce se întâmplă cu ei. Amintește-ți că dragostea lui Dumnezeu nu este ceva ce poate fi studiat într-o sală de clasă, cu noțiuni abstracte și teoretice. Dragostea lui Dumnezeu îi atinge pe cei care au nevoie de El mai mult.